зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Разговори за надминување на политичката криза има, но за сега резултат нема. Избирачкиот список речи си е невозможно да биде прочистен до предвидениот рок за да има избори на 5 јуни. Договорот од Пржино има иднина, вели еврокомесарот Јоханес Хан во интервју за нашето радио.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Представниците на политичките партии не демантираат дека имаат средби со меѓународните субјекти околу начините за надминување на политичката криза, но детали нема. Од СДСМ само потврдуваат дека остануваат на двете клучни барања, односно повлекување на аболицијата и одлагање на изборите, што се закажани за 5 јуни. Фросина Димеска.
Представниците на политичките партии не негираат дека имаат средби со странските дипломати во обид да се најде решение за излегување од политичката криза, но официјално никој не сака да каже што се разговара ниту пак да прогнозира до каде е диалогот и можен ли е компромис. Од СДСМ велат дека имаат редовни и вообичаени контакти со амбасадорите, нагласувајќи дека остануваат на двата услова што ги поставија за да влезат во разговори: поништување на аболицијата и отповикување на одлуката за избори на 5 јуни. Од ВМРО ДПМН и од ДУИ не одговорија на прашањата за контактите со странците и за можноста за компромис, а одговор не можеше да се обезбеди ниту од ДПА. Неофицијално се поизвестно е дека цврсто за одржување на избори на 5 јуни останува ВМРО ДПМН, а кај ДУИ ДПА е отворена можноста да не се кандидираат за гласањето на закажаните избори. Контактите со партиите јавно ги потврди амбасадорот на Соединените Американски Држави Джес Бејли. Ке се трудиме да и помогнеме на Македонија да излезе од оваа политичка криза. Ке ви информираме за следните чекори што планираме да ги направиме, рече кратко Бејли. Факт е дека преговори се одвиваат и дека јавноста нема никакви информации, но тоа може да остане така до крај, смета универзитетскиот професор Никола Дујовски.
Многу е реално да се случи дека ќе дојдат со готови решенија кои што ќе бидат имплементирани на некаков начин. Се бара излез од ситуацијата, факт е дека сите се свесни дека не заглавени во уставните одредби за неможност за сикување на собранието и за поништување на аболицијата. Но сите разговараат на таа тема.
Вели Дујовски, иако едно од барањата на движењето протестираме вклученост и присуство на независни представници на граѓанското општество во процесот за решавање на кризата, тој смета дека во оваа фаза граѓанските здруженија не може многу да помогнат, отикако што вели, тие не учествуваа во носењето на одлуки за аболиција и за избори на 5 јуни.
Граѓанскиот сектор ќе мора да се вклучи и сериозно да го даде својот придонес, меѓутоа од кога ќе бидат исполнети овие први две барања. Тие и не можат толку да направат, освен да ги притискаат институциите преку улицата на протести кои што ќе стануваат и помасовни, а може би ќе добијат и поинаков облик во наредниве денови. Да го притискаат председателот прво да ја повлече аболицијата, а потоа да се изнајди начин да се повлече одлуката за избори.
Вели Дујовски, без разлика на разговорите и исходот од нив, работите би требало да станат појасни до 11 месецов, бидејќи тогаш истекува рокот за поднесување на кандидатски листи до Државната изборна комисија за изборите кои би требало да се одржат на 5 јуни. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Еден од основните услови за кредибилни избори е прочистен избирачки список. Експертите се согласуваат дека тоа засега не е можно и затоа не веруваат дека би можело да има избори на 5 јуни. Мирјана Спасовска.
Експертите ја исклучуваат можноста од детално прочистување на избирачкиот список до 5 јуни и истовремено изразуваат невоздржан скептицизам околу техничките можности да се одржат избори на тој датум. Нема никаква причина да се наметнува јуни како датум за избори затоа што актуелната политичка ситуација налага потреба меѓу другото и од максимално прочистен избирачки список, а тоа е далеко од тоа, вели професорот Темел Користевски. Тој посочи дека има основа за сомневање во избирачкиот список затоа што податоците на МВР во врска со чистувањето на избирачкиот список се доставени само со подпис на заменикот на министерот, а според законот тој акт треба да го подпише и министерот.
Тоа е основа за можни манипулации во сегашниот сплет на политички околности. А друго, се уште не се средени работите до крај со почистувањето во единиците на локалната самуправа.
Проблем според Ристевски и тоа што согласно мнозинството, ДИК нема алатки за бришење на гласачи. Поранешниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов смета дека меѓу поголемите пречки е тоа што постои силна обструкција во Министерството за внатрешни работи да се прочисти избирачкиот список.
Нема теоретски можности, а не практични, да се прочисти избирачкиот список. Прво, има силна обструкција, бидејќи службите внатре абсолютно не сека да работат на прочистување на избирачкиот список, затоа што под силен притисок се на ВМРО да помони на владата. Тоа е клучно прашање.
Трајанов истакна дека и натаму е голем бројот на спорни гласачи во избирачкиот список. Сите што беа пронајдени како ново креирани гласачи натаму остана, а тоа е над 18.000, вели Трајанов.
Втора работа на 30.000 со лични карти кои што практично гласат за оние што се надворот во Република Македонија и од тие ниту еден не е стран од списокот. Исто така гласачите отпустат и тие исто така не се отстранети.
Последната реакција за ова неодамна дојде од ИВС. Според наблюдувачот Џон Арон, деталната проверка на списокот е невозможна до 5 јуни, кога се закажани изборите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска, Мандичевска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Еврокомесарот за соседска политика и преговори за проширување Јоханес Хан во ексклузивното интервју за Радио Слободна Европа меѓу другото оцени дека договорот од Пржино има иднина. Според него најважно е да се одржат избори кои ќе бидат прифатени од меѓународната заедница. Со него разговараше Рикард Јозвијак.
На прашањето дали договорот од Пржино се уште има иднина и покрај протестите во Македонија, еврокомесарот Јоханес Хан изјави.
It has. We have made the experience that
имавме искуство кога вообичаено сите различни рокови беа исполнети како што првично беа договорени или малку подоцна. Затоа финалната битка е да има избори. Но јас мислам дека она што е важно е да се одржат избори кои ќе бидат прифатени од меѓународната заедница. Тоа значи дека мора да има чист избирачки список, мора изборите да бидат без заплашување кандидати, партии и лица. Тоа е она што е важно во моментов, рече Хан. Тој во врска со можноста поради мигрантската криза да нема проширување на Европската унија до можеби 2029 година изјави.
The current refugee migration flow.
А сегашниот бегалски или мигрантски бранд е нешто што не погодува сега. И никој не верува дека ќе има каков било вид на проширување во следните 2 или 3 години, затоа што земјите кандидатки не се, така да се каже, доволно зрели за проширување. Но сегашната бегалска криза, можам да кажам, откри некои културни разлики кои уште постојат меѓу земите членки на Европската унија и тука треба нешто да направиме. Европа е изградена на солидарност и ние треба да соработуваме, а не да се исклучуваме едни со други. Според Хан, дури откако ова прашање ќе биде решено, ќе може да се одина на тамошно проширување на Европската унија.
I think it's important now to address.
Мислам дека сега е важно да се одговори на актуелните проблеми со кои се соочуваме, а тие се доволно големи, изјави тој. Запрашан за најавите дека Турција ќе добие визна либерализација до крајот на јуни годинава, како концесија на договорот за запирање на мигрантскиот бран, и дали тоа ќе се однесува и на другите земји кои го сакаат тоа, како Косово, Грузија и Украина. Еврокомесарот Јоханес Хан за Радио Слободна Европа рече, па мора да бидеме јасни. Од гледна точка на Европската комисија, ние сите ги третираме подеднакво. Ова значи дека ние, така да се каже, ја применуваме истата методологија за Украина, Грузија, како и за Косово. А истото важи и за Турција. Но зависи од нашите земји и партнери, колку брзо тие се движат напред во исполнувањето на нашите барања. Затоа, во таа смисла, не постои попуст за Турција, односно да добија нешто поевтино од другите, затоа што се работи за одредени стандарди што мора да се исполнат. Еврокомесарот за соседска политика и преговори за проширување, Јоханес Хан, во интервјуто за Радио Слободна Европа изрази надеж дека во текот на годинава, граѓаните на Косово, Грузија и Украина ќе можат без визи да патуваат во Европската унија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Состојбата со мигрантите полека се стабилизира. Во кампот на Табановце нивниот број е преполовен, а полека се расчистува и кампот кај Идомени од грчка страна, каде што се уште има околу 10.000 лица. Марија Митевска.
Состојбата на бегалците во прифатниот камп Табановце на македонско-српската граница е непроменета, само нивната бројка е намалена, велат од невладините организации кои работат на терен. Од Идомени пак на грчко-македонската граница, бегалците веќе се префрлаат во други кампови. Кастриот Реджепи од невладината Нун Култура вели дека бројката на бегалци на Табановце од над 1000 се свела на околу 530.
Дел се вратени, дел на некој начин не веотно се обиделе легално да преминат, така да момента да бурка е 30, уста овиде се тие, значи кампот функционираше сетотно како таксите, сега се прават напори да се подобрат уста овите како за престој.
Координаторот за вонредни ситуации на УНХЦР Насир Фернандес, кој е во мисија во Северна Грција, вели дека во Идомени во Момензов се наоѓаат од 9 до 10 илјади бегалци. Дел од нив се вратени во камп во Турција, согласно Европскиот договор за реадмисија на бегалците.
Нема нови пристигнувања изминатата недела. Напротив, од март се префрлени околу 2000 лица во други кампови надвор од Идомени. Баш утринава беа префрлени луѓе од Идомени во новиот камп во Лагадикија, така што ние транспортираме луѓе колку што можеме во камповите во близина од Лагадикија. Нема нови пристигнувања од Лагадикија.
Фернандес додава дека бегалците сватиле оти границата за нив е затворена и ќе продолжи натаму нивното преместување во новите кампови кои се градат. Реджепи истакнува дека македонските локални власти треба да го спроведат апелот на УНХЦР за подобро сместување на бегалците кои се наоѓаат во Табановце.
Овие бегалци веќе не се опатени со договорот меѓу ЕУ и Турција. Најдобро е да не имате нека можност и тоа нешто слично, тоа што би биле сместени во домови.
Агенцијата на Обединетите нации за бегалци и Грчката служба за управување со бегалската криза соопштија дека 3469 луѓе пристигнале во Грција од Турција во април, за разлика од истиот период во минатата година, кога нивниот број изнесуваше 13556. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава, прегледот вести, Владимир Калински.
Европската комисија денеска официјално предложи Косово и Турција да добијат визна либерализација за патување во Европската унија. Турција ќе добие безвизен режим до крајот на јуни оваа година како дел од договорот со Европската унија за мигрантската криза. Предлогот за визна либерализација за Косово е представен заедно со позитивната оценка на Европската комисија дека земјата ги исполнила барањата на процесот на либерализацијата. Предлогот треба да биде усвоен од страна на Европскиот парламент и од Советот на Европа, а од 1 јули граѓаните на двете земји ќе можат без визи да патуваат во Европската унија. Рускиот министер за одбрана Сергеј Шојгу денес изјави дека до крајот на 2016 година Москва ќе постави три нови воени дивизии на западот и на северот на земјата како одговор на зголемувањето на силите на НАТО во непосредна близина на руските граници. Руската војска создавањето на новите дивизии го објави во јануари, велејќи дека тоа е одговор на интензивирањето на воените вежби на земјите на НАТО. Вчера американскиот секретар за одбрана Еш Картер ја повика Русија да запре со враќањето назад кон ерата на студената војна со звечкање со оружје и со агресивни акции кои го ставаат НАТО во состојба на готовност. Британија и Франција побараа итен состанок на Советот за безбедност на Обединетите нации поради жестоките судири во сирискиот град Алепо. Алепо гори, а тамошните цивили страдаат, изјави британскиот амбасадор во Обединетите нации Метју Райкрофт. Според францускиот амбасадор Франсуа Делатер, Алепо е под постојано бомбардирање од 2012 година. При тоа тој оцени дека станува збор за град во кој е центарот на отпорот против режимот на сирискиот председател Башар Аласат. Руските власти соопштија дека се убиени тројца милитанти во нестабилниот руски регион Дагестан. Рускиот национален антитерористички комитет денеска соопшти дека милитантите биле убиени во текот на ноќта за време на операција во областа во Дагестан.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Лјупчо Накев. До слушање.